Habang papalapit ang pampederal na halalan, itinutok ng mga pangunahing malalaking partidong pampolitika ang kanilang mga kampanya sa iba't ibang natatanging bagay. Ang koalisyon ay nakapokus sa mga trabaho at pag-unlad, habang ang labor ay sa kalusugan at edukasyon. Ngunit dumadami ang pagtatanong kay punong ministro Malcolm Turnbull kung anong kanyang mismong pinapanindigan o sarili niyang balak. Nang kanyang palitan si Tony Abbott bilang punong ministro noong nakarang taon, si Ginoong Turnbull ay nangako ng pag-aksyon at naiibang estilo ng pamamahala.
Now we are living as Australians in the most exciting time. The big economic changes that we're living through around in here and around the world offer enormous challenges and enormous opportunities. And we need a different style of leadership. We need a style of leadership that explains those challenges and opportunities, explains the challenges and how to seize the opportunities. A style of leadership that respects the people's intelligence, that explains these complex issues, and then sets out the course of action we believe we should take and makes a case for it. We need advocacy, not slogans.
Ngunit makalipas ang 10 buwan, ang tsansa na pananatili ni Ginoong Turnbull bilang punong ministro ay maaaring dumepende sa kung naniniwala ang mga botante na kaya niya at matutupad niya ang mga salitang iyon. Si Ginoong Turnbull ay naharap sa mga seryosong paghadlang upang maipasa ang mga reforma sa buwis, kapaligiran at sa same-sex marriage mula sa maraming taga-suporta ni Tony Abbott na nasa kanyang sariling backbench. Maraming botante ang nagpahayag ng pagkabigo sa kanyang performance at ang kanyang personal na popularidad ay bumaba sa mga pagtatanong mula ng maupo sa pinakamataas na posisyon. Ngunit sinabi niya sa ABC, ang mga bilang ay hindi niya ikinakabahala.
I'm giving you an opportunity to address people directly who were perhaps who liked you, who were perhaps happy to see you get the job and have become for whatever reason disillusioned and disappointed in you.
Let me say this to you. I am focused on the interests of the people of Australia. I realise within the political and media bubble there is a lot of interest in polls and a lot of people navel-gazing and introspection. But right now, I'm the Prime Minister. My job is to deliver for Australians, all Australians.
Pinalaki ng isang single parent, si Ginoong Turnbull ay lumaki sa mayamang kapitbahayan sa arabal ng Vaucluse at Double Bay sa Sydney. Siya ay pumasok sa isang pang-estadong paaralan noong siya ay bata pa at pagkatapos ay tumanggap ng isang scholarship para pumasok sa isang pampribadong high school. Matapos mag-aral ng abogasya sa University of Sydney, siya ay nanalo ng Rhodes Scholarship upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Oxford University. Sa huling bahagi ng dekada 80, nagtamu siya ng katanyagan bilang isang barrister o abogado sa pagtatanggol ng publikasyon ng librong Spycatcher, ang talambuhay ng dating British MI5 officer Peter Wright. Siya ay nagpatuloy sa pagtatag ng kanyang sariling legal firm at taong 1997, umangat sa posisyon ng chairman at sa kinalaunan ay naging managing director ng Goldman Sachs Australia. Taong 2004, si Malcolm Turnbull ay nahalal bilang MP para sa Wentworth, ang electoral na upuan kung saan siya lumaki at nagpatuloy na manirahan kasama ng kanyang asawang si Lucy Hughes. Si Lucy Hughes ang naging unang babaeng Lord Mayor ng Sydney. Si Ginoong Turnbull ay nahalal na leader ng oposisyon noong taong 2008, ngunit makalipas ang isang taon, humarap sa 2 paghamon sa pamumuno kung saan sa 2, siya ay natalo ng 1 boto lamang kay Tony Abbott. Sinabi ni Turnbull, ang kanyang background ay naglalagay sa kanya sa mabuting kalagayan sa pampolitikal na entablado.
I came here to Parliament at the age of 50 after a career that had many roles, including many in business, often in partnership with my wife Lucy. And together, what we have done is built businesses, made investments, created jobs. We understand what makes the economy hum.
Ang biyanan na lalaki ni Ginoong Turnbull, ang dating abogado general ng liberal na si Tom Hughes, ay pinuri siya. Sinabi niya, si Ginoong Turnbull ay isang tao na may paniniwala at prinsipyo.
Well, I don't think Malcolm would ever be captive to an ideology in which he wasn't convinced. He is a true liberal. in the sense of a moderate Liberal, and I hope very much and expect that he will prevail.
Sinabi ng punong ministro, hindi siya makikipagkasundo sa mga independyente kapag ang halalan ay nagresulta sa isang hung parliament o isang parlamento na walang iisang partido na may hawak ng mayorya. Ngunit hindi siya naniniwala na mangyayari ang sitwasyong yaon.
I urge all Australians to think very carefully about the choice they are to make. Just a few thousand votes across a handful of seats will decide if the Greens and the Independents will once again be calling the shots in a shortened Labor-Greens minority government. A vote for any candidate other than a coalition candidate is a vote for this chaos.
Ilang kamakailang survey ay naglagay sa Labor na medyo nakalamang matapos ang second preference vote, habang ang ibang opinion poll ay nakapaglagay sa koalisyon na nangunguna. Ngunit mas maraming botante pa rin ang nagnonomina kay Ginoong Turnbull kaysa kay Ginoong Shorten bilang kanilang mas gustong maging punong ministro, at marami ang nagsasabi na ang koalisyong Liberal-Nasyonal at hindi ang Labor ang mananalo. Hawak na ngayon ang koalisyon ng isang komportableng mayorya ng 21 upuan sa Kongreso. Kapag nanalo ang koalisyon na nabawasan ang mayorya nito, si Ginoong Turnbull na malayo mula sa pagiging solusyon sa gusot sa politika ng Australia ay maaaring maging bahagi ng problema. Pagkatapos, siya ay nasa panganib na maranasan ang parehong kapalaran ng kanyang hinalinhan.